Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 12. dubna, do mikrofonu vás společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy někde rostly, někde trošku klesaly. V Americe Dow Jones v podstatě stabilní, S&P 500 přidával 0,7 a Nasdaq ten se vyhoupil dokonce o 1,6%, takže včera to trošku v Americe táhly technologie. Na druhou stranu v Evropě se všechny ty akciové indexy v podstatě držely v červených číslech, DAX nějakých minus 0,8, ve Španělsku dokonce lehce přes procento, takže taková nějaká seance. Bylo tam docela pár zajímavých věcí, samozřejmě trh hodně čekal na to zasedání Evropské centrální banky, která teda rozhodovala o sazbách a ty samozřejmě podle očekávání zůstaly beze změny. Každopádně Lagardová tam uvedla, že pokud budou mít více důvěry, že inflace klesá k 2%, bude třeba ji začít snižovat. Nebyl to zatím úplně žádný commitment, ale tak trošku možná ano. Pár členů banky prý bylo připraveno hlasovat pro snížení sazeb už na tom včerejším zasedání, ale zatím jsou v menšině. Banka bude mít v červnu více dat plus nějaké nové projekce a zdá se, že asi až podle toho nového makra budou rozhodovat o tom, jestli katnou už v červnu nebo v červenci. Jo, ten trh v podstatě čeká, že buď to příští nebo to předpříští zasedání ty sazby budou klesat. A Lagardová to tak nějak jako nepřímo, podle mého názoru, z toho, co říkala, potvrdila. Není to žádný závazek, oni žádné závazky dopředu nedávají a vše se samozřejmě může ale ještě změnit. Jo. Bude prostě záležet na tom, jak to číslo budou vypadat. Lagardová taky dostala docela dost otázek na srovnání s vývojem ve Spojených státech, kde uvedla, že prý se soustředí hlavně na Evropu, ale Evropa nejsou Spojené státy, protože v Evropě jsou podle ní ty hlavní drivery inflace odlišné, což je taky možná lehoulince, jako dovíš komentář. Takže tohle máme za sebou. Ta reakce na trzích, ty akce nic jako moc nevyváděly. Pokud se podíváme na bondy, tak v Evropě ty výnosy nepatrně rostly, ale bylo to pouze jako malý růst, takže asi nic, co by úplně zásadně změnilo ten výhled trhu k těm sazbám, když se podívám na ta očekávání, tak říkám, je to něco mezi tím červnem, ne, tohle je Amerika, pardon, Evropa je tady, jo, je to něco mezi tím červnem a červencem, tady by to měli katnout. Jinak ve Spojených státech, tam nám ty výnosy pokračují v růstu a už jsme nějaký 4,57 u těch desetiletých splatností a u těch dvouletých jsme už na pěti, ještě ne, 4,94. Ale teda, jo, ty výnosy tady v Americe docela pěkně vystoupaly. Co se týče těch Spojených států a akciového trhu, tak, jak už jsem říkal, včera to docela táhly ty technologie, přidávaly ty informační technologie, sektor přidával 2,3%, zatímco, ještě tam jsou communication services přes procento, a zatímco žádný ze sektorů nestrácel více než procento. A potom, pokud jde o ty jednotlivé společnosti, tak taková ty velká jména, Apple plus 4,33%. Apple chce do svých nových Maců údajně dát nové M4 procesory, které mají být prý navrhnuté tak, aby výrazně vylepšili AI a paměťové schopnosti těch Maců. Oni dali ty M3 čipy, nebo zveřejnili to asi 5 měsíců dozadu a teď už prý finišují ty M4, u kterých by mohli brzy začít produkci. A zdá se, že tím chtějí trošku povzbudit ty prodeje Maců, ty nové M4 čipy chtějí dát do všech nových Maců a jo, ty prodeje se propadaly loni asi nějaký 27%, 25%, takže to chtějí trošku, zdá se, uživit. Takže Apple včera rostl, Nvidia taky přidávala 4%, Microsoft, Amazon něco přes procento, Broadcom 4,5%, jo, takže Apple to docela táhl včera nahoru. Nejvíce ziskové společnosti včera Paramount, to je jeden nejvíc zisková, pak nejvíc ztrátová, tam pořád samozřejmě se řeší ta ta akvizice případná. Broadcom plus 4,5%, Micron, Apple, Nvidia, Nike a nejvíce ztrátová. Včera tady máme Global Life pojišťovnu americkou a ta se prosím nás propadla o 53% během včerejší sánce. Prý na ně byl během tohoto měsíce zveřejněn už druhý short report. Včera To bylo, já to tady někde mám, včera to bylo od téhleté společnosti, která se jmenuje Fuzzy Panda Research. Já to vůbec neznám, ale já těž odhadu zase až tak moc neznám, takže by to nebylo nic neobvyklého. Každopádně ale prý odhalili několik jako pojišťovacích podvodů, které management údajně ignoroval. Mají nějaké výpovědi whistleblowera, já to neřeknu to slovo, whistleblower, OK, víte, co myslím, který identifikoval několik sales týmů, které tam prý dělají podvody. A já jsem tak jako projížděl jenom ten report a třeba jsou tam nějaké fotky, tady tohle má být nějaký jejich vedoucí, nějakého jejich sales týmu. Tak takhle bych si asi úplně pojišťovacího agenta nepředstavoval. Tady mají taky nějakého šéfa sales týmu, tak nějaký ruský mafián. Takže jo, tyhle tam lidi tam asi nějaký dělají věci a na to upozornili, takže asi jich tam bude víc. Takže 54% včera mínus stala ta pojišťovna. Člen S&P 500, to je docela jako solidní výplach. Byl tam ještě CarMax, který se propadal o 9%. CarMax to je autobazar. Reportovali výsledky, které byly pod konsenzem. Ty comparable sales jim rostly jenom o 10%, z nich se propadlo nějaký 27% a ten jejich biznis celkově prý dost brzdí vysoké sazby na ty autopůjčky. Což jo, konec konců, když byly zveřejněny ty prodeje Tesly slabé, tak jo, tam se hodně mluvilo o tom, že ty vysoké sazby jsou trošku brzda těch prodejů v Americe, takže tady to máme tak nějak potvrzené. No a pak ještě třeba Fastenal, Gen Digital a pár dalších společností taky trošku ztrácelo. V Evropě potom byl docela zajímavý ThyssenKrupp, který včera, nebo která společnost, včera klesala o nějakých 7%. ThyssenKrupp v podstatě německá společnost, která působí ve všem možném, jo, včele s ocelí, v automobilovém průmyslu, energetika, jo, včera teda minus nějaký 7%, poté co německé noviny reportovaly o tom, že se mají jejich plány na restrukturalizaci toho ztrátového ocelářského průmyslu až o několik měsíců pozdržet. Tohle, oni už teda byl levnější v únoru, ale teďka či neznamená klesat, a ta firma už v podstatě od začátku roku ztratila nějakých 22% v Německu. Prochází si takovým jako dost velkým útlumem. Jednak samozřejmě cena oceli hraje roli, ale možná taky, no, asi taky určitě ty vysoké ceny energie taky úplně moc nepomáhají. A od covidu se to hodně jako s tím, od covidu s tím ale hodně bojujou. V každém případě já jsem se takhle díval na tu valuaci a to je teda jako zajímavá story, protože myslím si, že tato firma, která má tržby 36,5 miliardy do euro, má 7 miliard cash a má 3 miliardy, 3,8 miliardy dluh, tak se prodává s market capem za 3 miliardy a enterprise value je 643 milionů, jo, u této společnosti. Jo. Jsou net cash, jsou ve ztrátě, to je samozřejmě jako problém, ta ztráta, ale zase není úplně nějak jako obří. Jo, 800 milionů to bylo za těch minulých 12 měsíců, teďka teda chtějí nějakou restrukturalizaci, Bloomberg je má na 24 na nějakých 190 milionech zisku a na 25 na nějakých 600 milionech zisku. No, takže v podstatě teoreticky, pokud by to byla pravda, tak už jenom v tom roce 25 by mohli vydělat celý to EVčko svoje. Samozřejmě uvidíme, já o nich jako zas tak moc netuším, jo? Nevím, co tam dělají s tím ocelovým průmyslem. Ten průmysl v Německu to asi nebude mít úplně moc jednoduché, jo? Pokud jsou nějak navázání na vlastně ocelářský průmysl automobilový, tak vlastně víme, jo? Že to není asi úplně easy. A otázkou je, jestli to bude nějak jednoduché, jo? V Evropě, v Německu, přece ten průmysl tam docela trpí. Takže samozřejmě víme, jako, že jsou tam problémy, ale přeci jenom teda, jo, jako finančně ta firma, jo, si žádný dluh nemá, jsou net cash a IVčko 600 milionů, takže zajímavý, jo, jak se ta propadlo, dokonce v roce 22 to zavřeli s negativním IVčkem 200 milionů, 20 milionů negativní IVčko, nějaký 1,7 miliardy dokonce, takže určitě můžou jít ještě více do mínusu, jo, tam tom IVčku. ale netušil jsem, že jsou jako až takhle levní. Mám pocit, že Daniel Křetinský tam něco kolem toho krouží. Někde jsem to možná zaslechl, nebo viděl jsem to napsané na webu. Což jo, je asi takový jeho styl společně s těmi francouzskými, s tím kasinem, že jo, to je podobná asi story, taky jako ty aktiva tam budou mít asi výrazně větší hodnotu, než třeba za to se ta firma prodává. Tak jestli se to chcete jenom podívat trošku hloubic, nebo o tom něco více víte, dejte vědět. Takže tíhle ty se včera docela propadali a jinak toho víc k tomu včerejšku asi nemám. Ještě tam byly výsledky PPI ze Spojených států, to znamená index cen výrobců. Tam to nakonec po tom CPI dopadlo relativně dobře. Ty výsledky plus minus byly podle očekávání, to PPI roste meziročně o 2,1%. Čekalo se 2,2%. Je pravda, že předtím to bylo 1,6%, takže i tady je nějaký nárůst. Ten jádrový je roste 2,4% z 2,1%. Čekalo se 2,3%, takže v rámci asi nějakých normálnějších čísel. Ale je tam určité riziko, že ty PPI začnou růst, pokud ty ceny komodit dál porostou, takže uvidíme, co tady bude dál. Ale ta čísla byla v podstatě docela v pořádku. A pak tam byly ještě claimsy, taky nic úplně překvapivého. No a ještě včera mluvil za Fed, za New Yorkský Fed John Williams, který stále očekává, že by se inflace měla dostat ke 2%, a to navzdory těm nedávným vyšším než očekávaným výsledkům inflace. Taky uvedl, že i nadále věří, že by Fed Funds Rate mohla být koncem roku 85 bazických bodů níže. Takže pořád věří v ty tři katy. Jo, zatím to trochu už predikuje, že by to mohlo být možná ani ne dva. Tak uvidíme. No, to je ode mě víceméně všechno. Co se týče dneška, tak z toho makrokalendáře my tam máme HDP z Británie, máme tam britskou průmyslovou produkci a spotřebitelskou důvěru ve Spojených státech, ale taky tam máme začátek té výsledkové sezony, protože dnes budou reportovat banky. Je tam JP Morgan, Chase, je tam Wells Fargo, je tam Citina, je tam State Street a máme tam taky BlackRock a pojišťovnu Progressive, takže už nám to začíná, hurá. Takže to bude teoreticky docela samozřejmě zajímavé. Dobrý, ode mě to všechno. Ještě se mrkneme na FX, ale tam včera nějaké úplně velké pohyby nebyly. Dolar nám trošku pokračuje v růstu na páru s eurem, nebo respektive aspoň drží ty své pozice, drží to také vůči jenu. Tady pořád žádná intervence se nekoná. A všude jinde ty zisky taky tak nějak dolar dokázal podržet nebo třeba lehce navýšit. Tohle je kačka na dolaru 23,67. Zlato pořád roste 2386. Stříbro taky roste 28 dolarů a 79 centů. Ropa teda v nějakých 85,5 dolarech se drží a krypto Bitcoin 71 tisíc a Ethereum nějakých 3500. Takže tak, pojďme se ještě mrknout na futures dnes ráno, jak vypadají, a pojďme na vaše dotazy. Dnes se to tak nějak drží, lehce rosteme v Americe i v Evropě, takže zdá se všechno v pořádku. Dobrý, tak co tady máme ze včerejška? Tak, dobré ráno, myslel jsem si, že často REITy mají ve smlouvách inovační doložky, jak to, že z toho tedy REITy neprosperují, vždyť nájemné se musí raketově zvyšovat vzhledem k inflaci, neopomíjí se tento aspekt, není to kladná síla proti vysokým úrokovým sazbám, když je něco špatného, tak je na tom i něco dobrého. No, ten commercial real estate je jako velmi široký pojem a v problémech jsou hlavně samozřejmě ty REITy a ty banky, které financují ty ofisy. Jo? A pořád je pravda, jo, to, že pod toho covidu spousta firem se zmenšila, spousta firm na home officech, jo, spousta těch kancelářských budov je prostě poloprázdná, nebo ne poloprázdná, ale je tam mnohem méně lidí, mnohem méně zákazníků, to znamená menší cashflow. Jo, a je úplně jedno, jestli máte inflační doložku, i kdyby to aplikovali perfektně, tak když tam máte ty baráky prostě ze 70% obsazené jenom nebo z 60%, tak máte problém. Jo? Jo, plus samozřejmě taky cena těch baráků je výrazně nižší, takže banky můžou chtít, aby aby dodali nějaký kolaterál, jo, aby prostě tu půjčku dostatečně kryli. Takže je to i o tom financování, o té ceně těch nemovitostí. Tak, dobré ráno, Jardo. Mám trošku nestandardní dotaz. Pokud tam taková data jsou, mohl by se dnes prosím tě podívat v Bloombergu na vývoj vzájemného obchodu Evropy a Indie od roku 1990. A bohužel, to tam nemám, je mi líto. Nebo možná to tam jde, ale já nevím, je to tam je, takže... To vám nenajdu, omlouvám se. Tak, dobrý den, v rámci dlouhodobé strategie na diverzifikaci a potenciálně zvýšení výnosnosti mého investičního portfolia, které má investiční horizont přibližně 40 rokov, zvažujem zařadění Small Cap Value ETF, konkrétně SPDR MSCI USA Small Cap, OK. Můžete mi prosím poskytnout váš názor na toto rozhodnutí? Konkrétně mě zaujímá, jakoby případně ZPRV mohlo ovlivnit celkovou diverzifikaci a rizikový profil mého portfolia. Tak je to prostě small cap index, no tak ZPRV. Ukažte to. Stáme za firmy. Small capy jsou teďka levnější. V porovnání s těmi large capy. Já prostě nakoupit hodně small capů, no, to na to mám říct. Asi to bude, jo, takhle, okay, asi to bude volatilnější. Asi vám to víc poroste v prostředí, kdy se ekonomice bude dařit a víc vám to bude klesat v prostředí, kdy se jí zase až tak dařit nebude. Jo. Pokud by klesaly sazby, klesala inflace, tak to asi bude dobrý pro vás. Jo. Tak, jdeme dál. Zdravím, chtěl bych jako první poděkovat za tvé komentáře a teď k mojí otázce, nebo možná spíš radě. Mám více společností, které bych rád přikoupil, ale jsou valuací drahý. Kde máš limit, když najdeš výbornou společnost, ale přijde ti moc drahá? Samozřejmě si uvědomuju, že se to nedá říct obecně. Kupuješ jí drahé, ale výborné společnosti, nebo zařadíš na watchlist a čekáš, než bude valuace lepší. Já teda úplně moc jako drahé společnosti nekupuju, nebo aspoň když se mi zdají drahé, tak to nedělám. Udělal jsem pár výjimek v tom covidovém dipu, když ty růstovky jako jo, prostě Palantir a já nevím, Trade Desk a prostě pár dalších, tak mi nepřišly nějak úplně levné. Jo, už i tehdy, když se podíval ty multiply prostě na sales a tak dále, ale přišly mi jako velmi zajímavé z hlediska risk rewardu a jako i kvalitní společnosti, ale prostě jo, tehdy mi to přišlo, na těch asi největších dipech bych do takových firm šel, jo, do těch, co jsou třeba jako extrémně drahé, jo. Ale pokud je to dobrý biznis. No ale jinak jako já nemám úplně chuť kupovat nějaké drahé firmy, spíš jako když to považuji za dobrou firmu, která je jako rozumně naceněná, tak proč ne, jo. Jo, třeba můžem příklad, co mám portfoliu, tak to Dino vlastně, teďka je, ještě není tam, kde jsem ho kupoval, ale třeba nevím, nějakých 5-10% nad tím, kde jsem ho kupoval. A to jako není úplně levná samozřejmě společnost, ale vlastně ta story se mi moc líbí, ten business se mi moc líbí, ta runway se mi líbí, takže jako proč ne, jo. Ale jinak si rád počkám, když je něco vlastně ve slevě, takže úplně moc, jako když mi připadá něco drahé, jak to nekupuju. Vlastně já si čekám. Jo. A až bude zase třeba nějaká větší korekce, tak no, ty firmy, které třeba teďka jsou drahé, tak už budou normální a já je překupím. Ale nemám úplně potřebu se kupovat na sílu, jo, něco, co je drahé. Bohužel ten vlak už, pro mě osobně ten vlak už ujel u spousty společností, které jako považuji za kvalitní, ale už ty jsou bohužel dražší. Jo. A je to o tom být trpělivý, čekat, jo, jsem třeba, nebo možná koupit něco levnějšího, méně volatilního, co potom, až přijde nějaký výplach, můžete vyměnit za něco jako dražšího. Já jsem v podstatě tohle udělal, já jsem měl docela dost těch jako value akcí a v tom roce 2021, nebo ne, v tom roce 2022 vlastně, když to začal klesat, tak jsem hodně těch value akcí přehodil do těch růstovek, které bych chtěl držet se deal, jo. Takže nějak se s tím hrát, s tím portfoliem třeba v tomto směru, ale ta valuace je strašně důležitá. Jo. To, že máte dobrou společnost, je super, ale ta valuace je taky jedna z těch důležitých faktorů, který potom rozhoduje o tom vašem celkovém výkonu toho portfolia. Takže buďte trpěliví, mějte watchlist, čekejte a ono se něco chytí časem. Tak, zdravím, Jardo, vím, že nejsi úplně XTB insider, ale přesto bych měl jeden dotaz nebo možná domácí úkol. Můžeš nám zjistit, jak je to na tom XTB a dlouhodobý investiční produkt? Já se před časem ptal a dostal jsem od XTB takovou obecnou korporátní odpověď. Jde o to, že jestli máme čekat nebo se podívat jinde. Hele, to já vám určitě nedám nic jiného, než korporátní odpovědi se jich zeptám. Jo? A takže na tohle se mě fakt nepejte. Já fakt jako nevím a zkuste prostě, když vám nedají přímo odpověď, tak je to jasný, že prostě ještě nechtějí. Jo? Zkuste se prostě zeptat kluků občas na salesu, nebo tady, když dělají ty videa, oni určitě ví stokrát víc o tom než já. A já nevím nic. Jo? Takže zkuste to tam. Tak, ahoj, ta stránka, kterou komentuješ, je Bloomberg. Jo, je to Bloomberg Terminal. Musíte to zaplatit. Tak, to je všechno z YouTube a pojďme ještě na Mažemi to dotazy. Tady máme jenom jednu věc, knížka Olegu. Ahoj, Jardo, prosím, můžeš uvést český název knížky Olegu, po případě autora. Uvažuji, že bys si něco zajímavého od Lega koupil jako pěkný doplněk portfolia. Díky. Anglicky je to Brick by Brick, nevím, kdo to napsal, já si ty autory nepamatuju. Je to tohle knížka. OK, teď to nemám. Tahle knížka, nevím, česky to možná i není. Ale jako není to Olegu, jakože je to biznisový Olegu, jo? Ne, že jako, jestli jste Lego fanda, že chcete něco skládat, tak jako to není jako Olegu, že nějaké nové typy na to skládání, ale to je biznisově. Zajímavá knížka. Nevěděl jsem vůbec, že málem zkrachovali v roce 2002. A je to o tom vlastně, proč byli tak úspěšní, co se potom stalo v těch 90. letech, že to jako začalo jít do kýtek ten biznis a co se potom stalo, že to všechno otočili zase zpátky. Tak, to je vše, takže děkuju za dotazy, pište dál a já se budu opět těšit, ne zítra, zítra je víkend, takže v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.